спеціальний ефір, шановні. Я Дмитро Тузов. І партнером нашого спеціального ефіру є вода Трускавецька. Вода Трускавецька – енергія природи завжди з тобою. Класну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський про те, що Польща може посадити літак російського диктатора Владимира Путіна для арешту, якщо він пролітатиме над територією України, щоб дістатись до Угорщини на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. А знаєте, ми, звісно, не можемо перевірити з вами, посадили поляки перший борт Росії і заарештували б Путіна чи ні, але польський міністр відповів на питання, щодо якого просто всі мовчали раніше, всі мовчали. А пам'ятаєте, коли планувалася поїздка Путіна на саміт БРІКС в Південну Африку, і Путін вже мав ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, багато хто будував ці маршрути. А як же Путіну добратися з Москви, з Росії до Південної Африки? Він же буде пролітати багато країн. І теоретично кожна з них могла би, в принципі, посадити його літак і заарештувати. Але про це всі мовчали. От якось навіть боялися підходити до цієї теми. А Радослав Сікорський дав відповідь на це питання, що так, в принципі, це можливо. На зв'язку з нами Марек Сіерант, польський політолог та журналіст. Пане Мареку, радий вітати в нашому ефірі.
Добрий день, дякую за запрошення, слава Україні.
Героям слава, дякую, дякую, Марику, що ти з нами, друже. Точно мені здається, чого досяг Радослав Сікорський. Ну, по-перше, історичної істерики, скажу тоді так. На Московії, там справжня істерика у зв'язку з цією заявою. А друге, як на мене, що от росіяни точно не використовуватимуть повітряний простір Польщі, тому що розуміють, що, точніше, навіть не так, у них немає відтепер гарантій, що поляки не піднімуть в повітря, наприклад, F-35 чи F-16 і не змусять президентський літак Путіна приземлитися для арешту. Правда?
Ну, правильно, тому що я собі не уявляю іншої можливості, щоб той нелюд, я хочу іншими словами просто це назвати, але не можемо, тому що ми в прямому ефірі і культурні люди, не пролітав над країною, в якій люди гинули в час комунізму за те, що вона була вільною і щоб тут було верховенство права. І так, того права, яке встановлене і Польщею, але того права, до якого Польща як республіка, як вільна країна зобов'язалася в міжнародних договорах. Не може бути так, що ми будемо тепер творити якісь винятки чи давати імунітети Путіну або якомусь іншому конченому, який вбиває дітей. Те, що ми бачили сьогодні в Харкові, мене аж волоси дуба стануло, як я це побачив, коли ракетами і дронами атакують дитячий садок, діти збігають в укриття, а потім, коли їх евакуюють ще раз, гатять по них, тому щоб і було якнайбільше жертв. Ну, слухайте, я собі реально не уявляю іншої можливості, як просто притягнути таких людей до відповідальності. Я знаю, що справедливість, вона сліпа, вона вільна, вона не діє, що маємо ерозію, реальну ерозію, вона розкладається на наших очах, ерозію міжнародного права. Але це не означає, що всі маємо бути дикунами і дикунам давати, дозволяти собі робити ще більше, тому що вони будуть летіти і говорити за мир чи за якийсь тен. Треба було думати про це раніше, коли ти війну розпочинав. Як тобі добиратися, коли треба буде говорити з кимось. Є Марко, такі країни, як Туреччина, які прекрасно тебе приймуть, прямо й там. А ще скажуть під адресом Будапешта чи Болгарії. Я собі не уявляю, щоб такі країни залишалися далі в Євросоюзі. Бо західна культура і західні цінності – це передусім верховенство права і права людини до самостановлення. Це теж обов'язки і це теж права. І як вам так не відповідає, будете створювати такі прецеденти, то, будь ласка, місце ваше там, на сході. Давайте поміняємо Угорщину на Україну,
Давайте, та,
яка бореться
слухайте.
за західні цінності, а Угорщину хай вона собі залишається за Євросоюз.
Пане Марику, ви як західний журналіст, там польський, просувайте цю ідею. Насправді, ну, обмін троянських коней на реальну країну, яка захищає європейські цінності. Це ж абсолютно логічно. До речі, Марику, ти згадав Туреччину, а турки свого часу просто взяли і збили російський бомбардувальник Су-24, як казав один військовий, без шума і пилі. Просто взяли і збили. Я думаю от про наступне, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив ще одну справу, мені здається, важливу. Це те, що він дав зрозуміти, що його країна, Польща, буде значно рішучішою в протидії всьому, що залітає в повітряний простір з боку Росії. Як вважаєш, є такий ефект? Якщо мова йде про те, що могли перехопити борт російського диктатора, то щодо російських дронів відповідь буде ще жорсткішою.
Ну, все йде до того, дивиться, не просто так попрямував до України міністр оборони Польщі Кошиняк-Камиш кілька тижнів тому, і вже українці навчають поляків, як боротися з дронами, з російськими тактиками, чи те стратегіями атакування дронами. Більш того, непомітна інформація в українських ЗМІ, а вона досить важлива. Польський уряд направив до парламенту проєкт законопроєкту, який дозволяє в мирний час, я підкреслюю, в мирний час вживати військом вогня на ураження всіх цілей на Балтійському морі, які будуть загрожувати критичній інфраструктурі Польщі. Тут мова про захист Baltic Pipe, передусім газопроводу Данія-Польща, а також всіх інших газопортів oraz вишок, які є на Балтійському морі. Я вже не кажу там про інтернет-проводи, електрику, там все інше. Я вам мушу сказати, що це прецедент. Це єдина буде країна в Європі, яка розробила вже процедури і направила в свій парламент, щоб той голосував якнайшвидше, щоб армія могла і служби могли діяти на ураження навіть без війни, чи теж без я би сказав, відповіді на випередження, коли щось там підпливає, якийсь тіньовий флот, щось там робить, якийсь корабель, він не то, що буде під, я не знаю, там санкціями чи якимись там юридичними наслідками, а прямо буде Польща діяти на ураження.
Марику, а які зміни відчуваються зараз і в польському суспільстві, і в польському політикумі, і в польському війську в зв'язку от із цим прецедентом, який ми обговорювали в ефірі, от, власне, вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі? Я нагадаю, що Марек Сіран тоді сказав, Марику, як зараз пам'ятаю, 10 вересня для мене це день вторгнення Росії в Польщу.
Це так є, я думаю, так далі. Це не може бути так, що 23 дрона залітають просто так, чого три з них залишаються поруч, чи теж спадають, може так, може вони там і мали приземлитися, чи спасти, біля польських стратегічних військових баз. Я пригадую, дві з них, це там, де є F-16, польські літаки F-16 і радіоелектронна також на тих аеропортах радіоелектронне обладнання, яке виявляє цілі польському повітряному просторі. Більш того, Росія постійно блокує сигнал GPS. Не раз не дійшло до катастрофи над Балтійським морем. Так мова як про кораблі, як і про літаки. Росія вже показує, що може блокувати будь-який аеропорт в Європі. Це не тільки той данський Копенгаген чи в Осло, але Люфтхавен в Монахію, в Мюнхені, в Німеччині. Це південна Німеччина, де невідомі дрони собі літають і аеропорт заблокований на добу. Це все кошти, це все удар по економіці. Я вже не кажу за кібернетичні атаки, за цю когнітивну війну, пропаганду, фейки і все інше. І більш того, Росія активно, на жаль, вербує українців і білорусів в Польщі до того, що вони вчиняли акти диверсії, саботажу, відпалювали. Звісно, це люди, які погано забезпечені соціально, вони ведуться на це заради грошей, але так чи інакше вони діють так і проти Польщі, як і проти своєї власної батьківщини. І по суті, я розмовляю з польськими політиками, з польськими представниками спецслужб, вони кажуть відкритим прямим текстом, це війна. Війна без кінетичних наслідків, але це війна. І не можемо діяти інакше. Треба, хтось мусить перший ударити рукою в стіл і сказати кінець. Далі так виглядати це не може, тому що я не хочу прокинутися в країні, яка буде повністю розділена російськими наративами на половину. Люди будуть поділені, а потім прийде нас до нас. Може, і не прийде, але прилетить. Я вважаю, що росіяни, як будуть щось робити в Польщі, це вони будуть робити дронами і ракетами. Вони по суходолі радше не будуть просуватися. Будуть дестабілізувати нас, наше міста, нашу економіку і будуть нас вбивати, так як сьогодні пробував вбити дітей в Харкові.
А наскільки ефективною зараз є польські спецслужби, так, в розкритті і нейтралізації цих проросійських агентурних мереж, які, на жаль, діють не лише в Польщі, але вони діють в багатьох країнах, в тому числі в країнах євроатлантичної цивілізації?
Ну, разом всі треба дивитися на це більш глобально, тому що, звісно, ми захищаємо власне подвір'я, але нам остатньо допомагали в цій акції румунські спецслужби, де польські з румунськими спецслужбами. Більш того, я навіть не вчора десь, так, вчора я дізнався, що нам теж допомагали спецслужби Боснії і Герцеговини. Що я би був дуже здивований, бо там десь де кілька таких неприємних людей сховалося, які керували акціями саботажу в Польщі і в Західній Європі. Дуже плідна співпраця з чеськими службами, які дуже успішні. Це теж для мене було відкриття, тому що я розумію, що нормально це відбувається з американськими партнерами, з британцями, навіть з німцями, але для мене було відкриттям, що ми це робимо на Чехію, або зробимо це з Боснією Герцеговіною. І мушу сказати, що тут Україна багато чого передає інформації Польщі, а Польща, звісно, Україні. І що би там різні інтернетові тролі не робили, не тролили Польщу, України, не напускали поляків, українців на себе, це показує, що в наших країнах, в наших народах, це є люди розумні, які розуміють, перед якими геополітичними викликами ми стоїмо сьогодні, які розуміють, чим польсько-українська співпраця може поміняти реально всю Європу. Тому що як ми будемо діяти разом, тільки поляки і українці, то вже є величезна сила nawet do takich wyczesnych dzierżaw jak Francja czy Niemczech. I każdy musi sobie to uświadomić i rachować się z tym. Ja już nie mówię o Rosji. I piękna informacja, jak się chodzi zadijały Skandynawy, Szwedy, jakie chcą przedać Ukrainie Gripeny. O tak to trzeba robić. Ukrainę dozbrojować z tym możliwym, co jest, a Ukraina bardzo czego ma swojego, trzeba tylko to dopomagać swoimi technologiami i groszami. I ja думаю, rano czy późno z podtrzymką Kitaju, przychowaną czy nie przychowaną, czy odkrytą i tych innych tam, takich tych północnych Korei czy Iranu, to nalagodzi się jak trzeba. Rosja nie zmoże niczego więcej zrobić, jak po złości, tak naprawdę z frustracji bombić ukraińskie miasta. A mają nadzieję, że to niezabaro nie stanie się i będzie
відповідь
w drugą stronę.
Tak, pytanie zbereження української державності і української незалежності – це наскільки ми зараз всі разом зможемо мілітаризувати нашу рідну країну, озброїти її, знаєте, як раніше казали, до зубів, щоб навіть ніхто не думав, що на Україну можна напасти. Тут ще одна подія така, от ти згадав про розумних людей в Україні. Це я суб'єктивно кажу, я ж не можу за всіх відповідати, але мені здається, що зіркою Ютуба став польський суддя Даріуш Любковський, який виніс рішення про відмову Німеччині в екстрадиції українця, якого підозрюють в підриві російських північних потоків. При цьому в Україні зазначають блискучу промову польського судді, просто блискучу. Лише одна фраза з цієї промови. Якщо Україна організувала підрив північних потоків, то це виправдано і справедливо. Я, знаєш, я от коли бачу ці новини, я радію тому, що, що розумні люди з обох боків роблять правильні справи. І звертаюсь тут до аналітики української розвідки, яка інформувала, що от в цей період, на це півріччя, друге півріччя 2025 року, росіяни кинуть дуже багато засобів, щоб розсварити чи спробувати в чергове розсварити, спробувати українців з поляками. А ми дивимося зараз на певні тенденції. От як в Польщі сприйняли в тому числі і рішення цього суду, воно достатньо резонансне, по-перше. По-друге, в Німеччині, наскільки я бачив реакцію Німеччини, вона була досить спокійною.
No, була спокійна в Німеччині, тому що я думаю, що німцям це камінь з серця впав за рішенням польського суду, бо так треба було би щось робити. І пояснювати всім партнерам в Європі, ні, ми не проросійські, ми не захищаємо Nord Stream 2, ні. І треба було би щось цю людину робити. Це реально гаряча бульба в твоїх руках, яка ну, відкинути її не можна, бо це їжа. А рука пригорає. І я думаю, що німецькі партнери ну, помолилися після того, що таке рішення прийняв польський суд. А польський суд є незалежний. Я не хочу того коментувати, тому що це некрасиво коментувати рішення суду. Але я радію, що таку промову і такі внески витягнув пан суддя. Правильно. Хочеться більше таких людей бачити в польських елітах.
А я скажу більше. Абсолютно аналогічне рішення прийняли і польські прокурори. Окружна прокуратура Варшави вирішила не оскаржувати відмову суду в екстрадиції до Німеччини громадянина України. Ось, тобто тут ну, є певна синергія, будемо так говорити. А щодо загроз з боку Росії, повертаємося. Там ми згадали події, в тому числі на Балтиці, і зараз дуже актуальним буде те, що намагалися свого часу робити наші естонські партнери, А це затримувати і фактично вибивати російський танкерний флот, який залишається спонсором війни Росії проти України. Я би тут хотів уточнити, тому що ти, в принципі, вже кілька слів сказав на цю тему. Наскільки рішуче може до цього бути налаштованим польський уряд?
Я не знаю, наскільки буде налаштований польський уряд, бо це теж треба розуміти, що Балтійське море – це, ну, по суті, внутрішнє море НАТО і Євросоюзу. Але я би тут більше розрахував на данських партнерів. Звісно, Польща буде захищати все, що можливе в своїй економічній зоні і на своїх водах, які приналежать по міжнародному праву Польщі. Але через Малий і Великий Белт, а я пригадую, що це данські території, тому там можна навіть не то, що заблокувати російський флот тіньовий, можна зробити з ним щось гірше. Можна просто скрупулятно дивитися, чи він відповідає екологічним нормам, робити всі перевірки, перевіряти документи, перевіряти людей, які працюють, чи там не були порушені якісь закони. І коли були порушені, будь ласка, ми вам виписуємо штраф. Як ви його не оплачуєте, ми заарештовуємо судно. І все. І навіть як буде затримка там місяць-два, ну, ви ж розумієте, що для тих рафінерій, які будуть купувати російську нафту, така затримка – це величезні збитки. Тобто ця нафта буде дуже дорого обходитися. Це навіть не треба тут блокади робити. А як треба буде, то може і треба буде робити блокаду, як ці методи, про які я сказав, будуть неуспішними.
Марику, мабуть, моє фінальне питання – що в Польщі медіа, ну, колеги, журналісти, так, як вони оцінили всі останні події із заявами Дональда Трампа, з телефонним дзвінком Путіна Трампу і з тим, що ну, нібито в Будапешті можуть відбутися якісь переговори, які, я так розумію, зараз під величезним знаком запитання і більше ймовірності, що не буде жодної зустрічі зараз, принаймні, а Трампа з Путіним. Як в Польщі на це все реагують?
В Польщі схоже на українську реакцію, але може не так емоційно, але тим не менш всі питають в неформальних навіть розмовах, що такого відбувається, які важелі впливу має Володимир Путін на Дональда Трампа, що він вміє так за кілька хвилин поміняти думку. А може він просто грає? А може деякі навіть, я не хочу нікого образити, але кажуть, що це вже похилий вік Дональда Трампа. Це теж може бути те, що він пам'ятає останню розмову тільки, а попередніх своїх розмов, чи обіцянок, чи домовленості не пам'ятає. Різні я чув тут тези чи теж внески з того, але всі реально дуже здивовані. Бо можна було, звісно, не передавати якісь там ракет. Може, це, звісно, була форма тиску тільки Дональда Трампа. Але коли вже Путін черговий раз тобі показує відоме місце, ну то ти ж шериф, ти ж себе, ти ж говорив, що ти зробиш Америку великою, що це ти самий крутий і могутній, це навіть кінг, ти себе представляєш в короні на голові. Ну тоді як кінг, а не як блазен.
Дякую. Так, чітко ти так дав зрозуміти, що король відрізняється від блазня. Ну і потребує відповідних рішень. Марек Сієран, польський політолог і журналіст, з нами був на зв'язку. Марику, дякую дуже. Шановні, слухаємо новини.